بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما نتريكم نسيت من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من أربعين تاتو katika darasa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-shaykh al-doktor Muhammad bin Ghalib bin Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita al-mabhathu thani al-hayatu al-usariya al-mashakilu wal-hulul, maisha ya kifamilia, matatizo yaliyoko ndani yake na namna ya kutatua yale matatizo yanayotokea ndani ya nyumba. Tukasoma utangulizi, tukabakisha sehemu katika utangulizi ambao tutamalizia leo insha Allah Taala, kisha Allah akituwezesha tutaanza kuizungumzia sababu ya kwanza katika sababu zinazoleta matatizo katika majumba yetu. Qala fa innahu qad tamurru ala afradi al-usrati lahadhatu farahin wa tarah ay huzn wa amnin wa khawfin wa dhiqin wa faraj wa rahatin wa ta'abin. Katika familia na katika majumba hupitia nyakati za furaha na nyakati za huzuni, kadhalika nyakati za amani na hofu, nyakati ambazo watu huona dhiki na wakati mwingine Allah akawapa faraja, na kuna wakati watu huona raha ndani ya nyumba na wakati mwingine huona taabu. Haya mambo yapita katika kila majumba, lakini laysa kullu huznin au dhiqin au hammin huwa udhrun litafakkuki al-usra. Lakini yataka tufahamu, sio kila huzuni au dhiki au mtu akawa na wasiwasi na ham itakuwa ndio udhuru wa kuvunja familia ikawa watu watasambaratika katika familia kwa sababu ya haya mambo. La, bal inna kathiran min al-khilafat wan-niza'at allati qad tahduthu fi al-usrati al-wahida idha tahakkama biha al-azwaj al-uqala tanjali wa tadhhab. Bali mizozo mingi inayotokea katika majumba, kama jumba yetu, ikiwa yule mwanamume aliyoko ndani ya nyumba atakuwa ni mwenye kulipeleka lile jambo kwa hikma, sababu ataka watu wenye akili wasimamie haya mambo, likapelekwa kwa hikma biidhnillahi ta'ala, haraka utaona limeondoka lile jambo na ule mzozo umeondoka katika familia. Wataqubuha sa'adatun balighatun rubbama kanat ghaibatan qabla wuqu'i al-khilaf. Na badala yake kukaja furaha, saada, upeo wa saada ambayo ilikuwa kabla ya hapo pengine haipo, kabla ya kutokea mizozo katika ile familia. Wangapi katika watu ambao wamekosana pengine na wake zao, baada ya kuwa watu wenye akili wamesimamia lile jambo, wakapatana wakashikana vizuri zaidi kuliko walivyokuwa, kwa kuwa wamefahamu makosa yao yako wapi, matatizo yao yametokana na jambo gani. Ukishafahamu hili, yao ni sababu kubwa ya kuunganisha ile familia na kuleta saada ndani ya nyumba, pengine kuliko kabla ya kutokea huo mzozo. وفرح لم يكن متوقعا كجا بدل ياك فراها واتو هاوكو يترجيا فيعطي الأسرة الكثيرة من الثبات والاستقرار والاستمرار إكاوا كلكو انغانشو بموجة كتايبا فاميليا كباكي إمارة نو تليفو نكو اندليا كتك حالي كمي وما يتحقق هذا إلا بالسعي في اكتشاف أسباب المشاكل لكن يتفهموا كتو haiwezekani sisi kutatua mambo yanayotoka au yanayotokea katika majumba ya khilafat ya mizozo mpaka mwanzo tujue chanzo nini, chanzo cha mizozo nini, kuna nini hapa katikati ambacho kimepelekea mpaka watu wakafikia hapa. Hili mwanzo muhimu sana, sababu ikiwa hatujui chanzo cha ule mzozo nini, basi tutakuwa tuzunguka tuona tutatua lakini hatuwezi kutatua. Na kuna sababu nyingine pengine zaweza kuwa zimefichika, wanaozijua ni wao wenyewe. Katika hali kama hii itakuwa ni bora ikiwa kweli watu wataka islah katika majumba yao, haya mambo yaweke wazi na wayatatue baina yao. وإيجاد الحلول الشرعية الصحيحة للخلافات على ضوء ما توارد لنا من النصوص كيشا كولتو تاتو حل يا هيا متاتيزو لكن إيوين يا كشريعة صحيح وهي ميزوزو أنا أوتوكيا توكيو توشكوا ما مزيتو كتوكاتكا نور يا قرآن نسنة وتجنب نظريات لا مستند لها من الشرع نكويبوشا نمتزام أمبايو هين مسنجيووت وكشريا كونفانو مرة نجينة ويزا كتوكيا كوا مكي أميكوسانا نمومي واكي مومي أكا عندا كتاكا وشاوري كوا جماعة ياكي متومزيما bila ya kuenda kusikiliza upande wa pili moja kwa moja sema huyo dawa yake achana naye tu mwachile mbali. Sasa huyo hajatatua mzozo, huyo ndio uzidisha ule mzozo bali apasua familia. Kun lazima zile hulul ziwe zitajengewa hikma na ziwe katika misingi ya kisheria na namna Qur'an na Sunna inavyotuelekeza. Kwa mfano tena, aje mke akushtakie wewe kuwa mume wangu hulewa, mfanye nini? Mimi na hakika hapa asilimia yetu kubwa hapa, kitu cha kwanza tutasema nini? Ha? Ikiwa mume mlevi fanyaje? Chana naye bwana, takia nini mlevi huyo mume? Tukasahau kuwa jambo la kwanza, ulevi ni kabira min kabair dhunub, lakini je, wamtoa mtu katika Uislamu? Haujamtoa katika Uislamu. Kwa bado yule mwanamume ni Muislamu, mwanzo atakauelewa hivyo. Pamoja na kuwa sisi tuchukia kitendo cha yule mwanamume kufanya nini? Kulewa. Nikisema yualewa, haingia naye kunywa pombe peke yake, pia walaji marungi wengi hapo na wavutaji bangi, wote hawalevi. Sababu hizo zote ni katika njia za kulewa. Kwa usiruke moja kwa moja kwanza achana naye. Ni lazima kufuatwe, yani kutatua yale matatizo katika misingi ya kisheria. Je, yule bwana ashapewa nasaha? Ashazungumziwa kuacha ile jambo? Ushamuombea dua, Allah amuongoze huyu bwana, fanya subra, pole pole jaribu kumlingania, huenda akarudi nyuma. Sasa ikiwa hakuna njia nyingine kabisa, ni kuwa huyu mtu amevama katika hilo jambo, akiangalia upande mwingine pia, maanake akiwa mlevi itakuwa swala pia matatizo, pia swala zake zina matatizo na nini, hapo sasa ndio kinachofuata kitakuwa ni yale maamuzi magumu yakaamuliwa pale. Lakini si moja kwa moja wewe ukiletewa tu lile jambo moja kwa moja ukalihukumu ukavunja familia. Kwa hapa yataka watu uqala, wenye akili na utulivu katika kuamua mambo, sababu waweza kuamua jambo hilo ikawa matatizo yake yanokuja baada yake ni makubwa kuliko hayo maamuzi unayoona unayotoa nje sawa. Sababu hujui wewe uhusiano ulioko baina ya mke na mume. Mara nyingine waweza kuona mke na mume wameteta kweli kweli, lakini kumbe wana yao wanaosikizana. Sasa mume na mke, wewe ukaja ukaipasua ile familia, mara waje kusikia unataka kuregeleana. Ah, sijuzi hapa mimi nilikasirika tena, pengine labda umemfokea kama ni huyo mke ama ni mume, umepiga kelele uka. Yaani kuregea kwao kama wajivunjia wewe heshima. Lakini ndio ikawa, kwa sababu wewe huwezi kujua yale yaliyojiri baina yao wawili. Na ndio maana hata Allah Subhanahu wa Ta'ala akizungumzia kuhusu talaka baada ya watu kuachana, ikiwa ni talaka raj'iyya bi maana ya kwanza ama ya pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajua kile anachokuwa nacho wali katika pengine uchungu wa yule mke kuachwa, mtoto wake wa kike amewachwa pengine, na pengine kweli labda alipigwa alifanywa hivi akawachwa mtoto wake, kisha aje yule yule mume aseme mimi nataka kumregesha ni muoe tena awe mke wangu. Mara nyingi yule wali atafanya nini? Wewe nikuozeshe binti yangu tena? Wewe namna ulivyomfanya, ulimfanya kadha wa kadha wa kadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika. Kwa mfano wamekuja wanaume wawili kumtaka, mmoja ni ule mume wake alimwacha na mwingine si mume wake, pale aliye na haki ya kuregesha yule mke nani? Ni yule aliyekuwa mume wake. Kwa nini Allah amezungumza maneno? Sababu huenda kukawa kuna mambo yamepita ya mazoea baina ya yule mke na mume, hata akaolewa na mume mwingine ikawa bado akumbuka tu kurudi kwa yule mume wake, na ule huruma ambao Allah ameumba kwa moyo wa mwanamke. Kwa katika hali kama hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuonya msije mkawa ni kisiki cha kuzuia lile jambo lisifanyike, maadamu maona kuna islah, pengine yule mume aonyesha kubadilika na yule mke aonyesha kubadilika, kwa kurudiana pamoja na kuwa kwenu nyinyi ni uzito, lakini msizuie hilo jambo. Na ndio maana mwisho wa hizi aya Allah akizungumza aya kama zuma, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Na mara nyingi Allah akizungumza yale mambo ambayo nafsi haipendi utaja wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, bi maana nyifuateni haya ninawaambia, mimi najua yale nyinyi hamjui, kuna mengi nayajua nyinyi hamjui lolote, wefuata. Kwa hivyo jambo la kutatua matatizo yanayotokea katika mafamilia yataka hikma jamani, yataka utulivu, si uzee tu, uzee na hikma na akili. Saa nyingine aweza kuwa mtu mzima lakini akaeka maamuzi ya kitoto kabisa. Ukija ukishindwa nane five fulani, sasa zungumza neno gani? Ukafanya maamuzi ya hasira ya nini? La, haya mambo yataka utulivu. Na biidhnillahi ta'ala zikifuatwa njia za kisheria sahihi za kutatua matatizo, basi biidhnillahi ta'ala litakuwa. Kwa hiyo watajannubi nadhariyatin la mustanada laha min ash-shar' au tafsiratin batila, tafsiri za ajabu ajabu, hapa kwa vile mfanya hivi wefanya vile. Na zaidi hii huwa mtu anapooa mke wa pili, hapa ndio utakuja kujua wenye akili ni nani, kwa sababu kila yule anayeoa mke wa pili matatizo yake katika nyumba yake ni tofauti na mwingine. Kuna mwingine akaoa kusio na chochote, hakuna kitu kabisa, yule mke akaridhia basi. Mmoja mmoja atokea katika milioni kumi, mmoja mmoja atokea kama hivyo. Sasa ikiwa wewe Allah ankujaalia hiyo, sema alhamdulillah. na usijikisie wewe na wenzako. Kuna wengine akaoa yule mke akatoka kwenye nyumba na sirudi tena. Wewe maana sirudi tena? Harudi tena. Yeye na mtoto wake akuachia wewe watoto huyo. Enda Kuwait. Kuna bwana mmoja alioa mke wa pili. Akampa mke wa kwanza nyumba na nini, kaa hapa na watoto, kila kitu nishakuwekea, nataka nisema sitaki. Kesi mpaka akamwekea wakili. Akamwekea wakili, vutana kweli kweli. Mpaka mwisho ikabidi wafanye nini? Waachane. Bwana akasema siwezi kumwacha mke wa pili. Kama wewe umeamua hivyo basi yalla. Wakaachana. Walivyoachana yule mke akaenda akaolewa na yule wakili kama mke wa tatu. Mamjeelewa bado. Yaani ningetumia neno kali hapa lakini naogopa watu waseme wewe watukana. Yule mke yule alipowachwa akaenda akaolewa na yule wakili aliyemwekea bwanake kama mke wa tatu, akawaacha watoto wake kwa mume wake potelea mbali. Hii ni akili kweli? Akili. Lakini yawa, ndio nakwambia kila mtu kwake ana matatizo tofauti na mwenzake. Sasa haya mambo yanahitaji watu wenye akili na utulivu, si hamasa. So karuka tu ukapiga kelele pale, kuona zile kelele zako zitafaa pale ndani ya nyumba. Mimi ndio babake yule binti. Amini ndio babake yule bwana, nitapiga kelele hapa mambo yatakuwa sawa. Kila mtu ana matatizo tofauti kabisa. Kwa hiyo yataka watu wenye akili na utulivu wajua kuyatatua mambo. Wa alaykum salaam. قال أو وصايا مبناها على حياة لا تناسب حياة المسلمين وخصوصياتهم. أو mtu akatoa wasia uliojengewa na maisha ambayo hayanasibiani na maisha ya Muislamu. Hayanasibiani kabisa maisha ya Muislamu. Kwani kwa nini mke wako kila siku akusana na wewe? Anasema mimi hanichukui outing. Okay. Sinilo tu eh. Sasa wewe kila Jumamosi itakuwa mpeleke klabu mkende mkacheze kule. Sawa? Nyi kunoni juice tu, alafu mfanye vituko vyenu kule mrudi. Ah. Muislamu shi hivi. Sasa so, wasia gani? Wasia wa washirati ni chafu kama. Kwa ukaona watu wengine hulul zao za ajabu ajabu. Yaani hawaelekezi watu katika dini, katika usawa, katika misingi ya kisheria. Waelekeza watu katika mambo ambayo yanaenda kinyume kabisa na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mfano tu natoa, lakini iko mifano mingi kama hii. Watu wakaelekezana katika mambo kombo kombo kabisa. Kwani mvipi mimi nikienda bwana yanisumbua? Ah basi achana naye wewe, simshughulikie. Mwanzo wewe ungembura hapo kwenye nyumba ukaketi kwingine. Amwambia bwana. Kisha bwana amwacha mke wake kule abeheneke na watoto wake kule. Kwa nini anaambiwa na mzee fulani bwana wewe usiende pale, mtie adabu, mwachana naye. Simshughulikie kabisa. Yeye mwenyewe atakuja kutafuta. Mkweli atakuja kutafuta, maana kiona kama una wazimu. Mwisho atakuja kutafuta, huyu mwanamume gani? Kikweli utaachaje watoto wako na mke wako wewe uende zako nini? Ama mtoto na mke wapeleke kwa babake huko na mamake, kakaeni huko. Wewe ukae peke yako, akili yako nzima. Hivi ndio kutatua mambo. وقد تكثر الاسباب سبب زاويه kuwa nyingi za kuleta matatizo katika mafamilia. وما سياتي هنا انما هو محاوله لحصر اهم الاسباب التي تؤدي الى التنازع والاختلاف. Hapa atataja baadhi tu ya sababu miongoni mwa zile sababu muhimu ambazo kwa ajili yake kutokea matatizo katika majumba. Na kweli wufika hadha arrajul hafidhahu Allah. Ukiangalia namna alivyochagua zile asbab, kama tutakavyozisoma moja baada nyingine insha Allah, utakuta ni asbab ambazo majumba mengi yavunjika kwa ajili yake. Wallati intazamat fi asharati asbabin raisa. Sema hapa amepanga sababu kumi zile za msingi kabisa. Ma'a muhawalatin li bayani al-ilajat wal-hulul al-mustamiddati min nusus al-wahyaini, pamoja na kujaribu kubainisha nini ilaj, bimaana hali yake, matatizo haya kuyatatua ni njia gani zatakana zitumike. Na tatua takalulitua hapa misingi yake ni Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'alla fiha salahan wa islahan li hadhihi al-mashakil wa hifdhan li usarina wa abnaina, huenda ikawa ni sababu ya kuleta utengenevu na masikilizano baina ya watu na kuhifadhi familia zetu na watoto wetu. Sababu ni jambo lazima watu walifikirie, si kila jumba au kila nyumba imejengewa watu kuishi na furaha. Kuna wakati mwingine nyumba watu waishi kwa sababu ya subra tu, kuangalia wale watoto. Wakati mwingine mume aweza kuwa na matatizo, kuna wanaume wasubiri, au mke ana matatizo, kuna wanawake wasubiri. Yule mume ana matatizo, lau kama atamwacha yule mke hakuna mwanamke aweza kuishi naye. Matata, ana utiriri ajabu, msumbufu ndani ya nyumba, hakuna kama yeye. Lakini yule mke akiangalia, tushazaa watoto saba, nde wapi na watoto wangu? Angalau wajua wana baba, na huyo baba angalau kuna vitu fulani wafanya khairi pia. Ya Allah, tufanye subra. Na upande wa pili, mume aweza kupata mwanamke shetani, ha, heshi huyo mke, huyo ana matatizo kulikweli, maneno yeye ukiamka kidogo tu hivi, yule bwana atamani afanye kazi tu yeye. Weza kumwona mtu apenda kazi, wewe kumbe si kazi, kuna kazi nyumba nyumbani ameikimbia. Akifika tu nyumbani presha yapanda, fujo ndani ya nyumba na nini. Lakini yule mwanamume akimwangalia yule mwanamke, alafu akiangalia wale watoto, sema nikimwacha alafu watoto waende wapi? Wacha mfanye subra. Kuona mwanamume afanya subra kwa sababu ya watoto. Wallahi mimi najua familia ngapi mtu aketi yale matatizo anayoyapata kwa huyo mke, subhanallah. Waweza kusema vipi waweza kusubiri? Matatizo kuliko, lakini sema watoto 8-9. Alafu uende wapi? Huyu nkamwacha leo, tutawagawanya vipi ya watoto? Wataishi vipi hao watoto? Kuona mtu afanya subra. Subra tutafanyaje? Lishakuwa. Angalia lakini akaishika familia yake wakabakia pamoja. Kwa sio kila nyumba imejengewa na furaha. Kuna nyumba watu waishi kwa dhiki, lakini ile subra Allah aliyowapa basi waishi, alhamdulillah. Kwa sije mtu akaniambia basi sina raha, sina nini? Hakuna mtu mwanzo. Kitu kimoja atakaoelewa, hakuna nyumba yoyote ambayo watu waishi na raha kila siku. Hata ukaona unkuja wewe wacheka ukija wewe sikia kwa 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 watu wacheka nani ukitoka wewe ushatoka, sio watu waanza macho ya kumolewa hapo kisawa sawa. Si kila nyumba inaishi, haya majumba yana siri zake, kila mmoja ajijua mwenyewe. Kwa hiyo la, si kila nyumba ina shida, wala si kila nyumba ina furaha. Kama hapa tulipoanza mwanzo tumesema familia zapitia yote mawili, kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa shida, dhiki, faraja, hivi na vile. Kuna wengine upande wa furaha wazidi kuliko upande wa shida, kuna wengine upande wa shida wamezidi kuliko upande wa furaha, lakini ndio watu waishi, alhamdulillah, watu waishi. Na haya mambo ni muhimu sana vijana wayaelewe kabla ya kuingia katika majumba na kuoa. Na haya yakizungumzwa si ati tuwatishia. Hatuwatishii. Tutakapoyazungumza haya matatizo hapa, wewe epuke tu basi. Haya matatizo ukiepuka basi inshallah bardan wa salaman. Huko endako utakwenda vizuri kabisa biidhnillah. Maisha yako utakwenda vizuri. Kini lazima wewe aqil sikupeleka mambo kiujana ujana, vijana wajanja wajanja, bangi bangi hivi ndio atakupeleka familia yake bangi bangi hapa. Sababu vijana wengi udanganywa namna hiyo, ndio yale siku ya kwanza kuoa mwanzo wavutishwa avutishwa bangi, nenda kule vuta bangi wewe alafu uende kule. Siku ya kwanza tu talaka, kisha subuhi kama kwani kulitokea nini? Ah, ulivuta bangi, kiri yako ilikuwa ifanyi kazi. Allahu musta'an. Hii sababu ya kwanza ndefu kuizungumza sasa, itakuwa na wadanganya, lakini nitaizungumza taratibu, sina haraka nayo. Na hii darasa situaleana hapa, lakini na vijana wengi hapa wajao, wengi wengine wako njiani, inshallah Allah wafikishe wafanye sahadi, lakini wengi na wengine ndo waanza kuingia pia, kuna mambo labda wayakutakuta. Sasa tufanyeje? Inshallah pole pole tu tutazungumza inshallah biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.